Sgynnwch chi drwydded yrru? Os gynnwch chi, mae gynnwch chi gyfle i yrru unrhyw le. Ar ochr re neu ochr chwith, dibynnu pa wlad ych chi yno fo. A gwrth gyrru o gwmpas, allwch chi weld holl gyfoeth gwledydd gwahanol. Mae rhoi agoriad i chi, de, i brofiadau newydd. Os gynnwch chi bysbas, nid bod gen i un eto, felly maen nhw'n deud wrtho i, ond mae'r amser yn prysuro yn agos iawn i'r adeg na cael bysbas hefyd. Os gynnwch chi bysbas, mae gynnwch chi gyfle i fynd rhywle ydych chi eisiau i weld cyfoeth ardal, lle, ardal leol eisiau, a hynny am ddim. Os ydych chi'n lle radio beic, ydych chi fynd ar hyd dyffrynoedd harth, well byth os ydyn nhw'n fflat, neu hyd yn oed dringo i gopa mynyddoedd. Y ffaith bod chi'n gallu radio beic yn galluogi chi i fynd i fewn i'r profiadau yna. Hynny yw, mae yna gyfoethogi profiadau yn does trwy fod, felly a dawn, neu a gallu arbennig i wneud y pethau gwahanol. Ond beth am y Cristion? Beth yw safle y Cristion? A dwi am eich cyfeirio chi, fel dwi wedi bod dros ychydig o gyfleoedd diwethaf yma, at Epistol Paul at y Colosiaid, ac i bennod 3, ac i adnod 16. Rhan o adnod ydy gwir, yr rhan gyntaf. Byddai di air Crist breswylio ynoch yn ei holl gyfoeth. Byddai di air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Beth yw'r safle Cristnogion yn ôl disgrifiad Paul yn y llythyr yma? Dyn ni wedi bod yn edrych arnyn nhw. A mae Paul yn deud yn penod 2, adnod 6. Felly gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu. Mae Cristnogion wedi derbyn trwy ffydd yr arglwydd Iesu Grist. Ym henod 2, adnod 20, sôn os bywch farw gyda Christ, dyn ni wedi mynd i fewn efo Christ yn ei farwolaeth, ynddo. A rhoi heibio, felly, y pethau sydd yn ein poeni ni, rhoi heibio yn pechodau wrth i ni drystio yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ym henod 3, adnod 1, mae'n deud, felly os cyfodwyd chwi gyda Christ. Jyst chydig o frawddegau fyna, adnodau sy'n disgrifio safle y Cristion. Ond nid oes felly, yn yr un ffordd, os oes gynnwch chi bysbas a radio beic, os oes gynnwch chi y safle yma yn yr arglwydd Iesu Grist, ond nid ydyw yn dilyn bod na fendithion, bod na gyfoethogi bywyd a phrofiadau oherwydd ein sefyllfa ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Pwy yw'r arglwydd Iesu Grist yma? Wel, un neu ddau adnodau jyst i atgoffa chi. Yng Nghylosiad 1, adnod 19, oherwydd gwelodd Dyw yn dda, a sôn am Iesu Grist, mae e, yw holl gyflawnder breswylio yn ddo ef, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn penod 2, adnod 3, yn ddo ef, yn Iesu Grist, y mae holl drysorau, doethineb a gwybodaeth yn gyddiedig. Felly, os dyn ni yng Nghrist, os dyn ni wedi marw gyda Christ, os dyn ni wedi cael ein cyfodi gyda Christ, a bod Christ ynom ni, ond nid ydy hynny felly yn agor i ni llwybrau profiad arbennig i'r Cristion. Mae hwnna'n wir, mae'n siŵr. Mae'n rhaid i rhywbeth fod yn wahanol yn does. Pa waniaeth mae yn i wneud yn eich bywyd chi yn y mywyd i? Pa wahaniaeth ddylaf o wneud yn eich hanes chi? Mae Paul yn rhestru rhai o hyn, achos mae a fi'n trwy'r rhai'r adnodau fyna cyfeirio chi atyn nhw, felly yn wrth edrych ar Colosiad penod 3 adnod 1. Felly os cyfodwyd chwi gyda Christ, felly os, ynde, wedyn mae'n deud, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Ymhenod 3 adnod 5, rhowch i farwolaeth, felly rhannu ni ohono sy'n perthyn i'r ddaear, anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilin addoliaeth, ond yn awr, rhowch heibio holl bethau hyn. Ac yn adnod 12, mae'n sôn am hynny fel etholedigion Duw, sanctaidd ac annwyl, gwisgwch amdanoch. Hynny yw, y pethau yma sydd yn dod yn sgil y ffaith bod rhywun yn Gristion. Adnod 14, tros yr rhain i gyd, gwisgwch cariad. Dyna beth sy'n ddisgwyliedig. Adnod 15, byddai di dangnefedd Crist lywodraethu yn eich colonnau chi. Fyddwch chi'n disgwyl i rywun sy'n heb fod yn y safle yma o fod yng Nghrist, dderbyn y cyfarwyddyd yna gan Paul, ac yn deud wrtho fo, byddai di dangnefedd Crist lywodraethu yno chi? Byddwch chi'n golygu dim byd i'r rhywun sy'n heb dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yma Paul yn siarad yn blwnc ac yn blaen i Grisnogion, rheina sydd yng Nghrist. Ac yn adnod 16, byddai di air Crist breswylio ynoch yn ei holl gyfaith. Oedden ni wedi bwriadu mynd ymlaen i sôn bellach ymlaen yn adnod 18 am berthynas Grisnogion a'i gilydd. A fel mae Paul yn disgrifio fo, mae gwragedd a gwir, plant, tadau, meistri, caethweision ac yn y blaen. Ond o'n i'n methu mynd heibio'r adnod yma rhywsut. Ac yn meddwl, yn sicr bod yr adnod yna'n berthnasol i mi. Ac yn gobeithio y bydd hynna yn berthnasol i chi. Felly, yn syml iawn, dwi eisiau tynnu sylw chi ar dri peth. Peth cyntaf ydy gair Crist, sy'n amlwg yn yr adnod, gair Crist. Bydd hwn yn ilygu. Wel, dych chi'n anaml yn dod ar draws term gair Duw, yn yr Hen Testament yn beth bynnag. Mae'r ystyr yn amlwg yn tydi bod Duw yn gorchymyn, bod Duw yn dweud, fel oedd yn deud wrth Jeremiah, daeth gair yr arglwydd ataf, meddwl Jeremiah, a dweud, a un o'r pethau mae'n gorau deud yw, ei at bawb yr anfonaf diatynt a llefaru bob peth awrch mynaf i ti. Geiriau Duw yn dod trwy prophet Jeremiah at bobl Israel. Gwrando o Israel, dyma eiriau yn Deuteronomium, y mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd, car dy arglwydd y Duw a holl galon a holl enaid a holl nerth. Y mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Gair Duw, geiriau Duw, gorchmynion Duw. Yr hyn sy'n dod o hefyd o galon Duw, ei ddymuniad tuag at i bobl Israel. Yr hyn sy'n dod o gymeriad Duw, cyfiawnder Duw yn llefaru ac yn hawlio barn ar unrhyw un sy'n neud drwy gweithred. Mae Amos yn deud, fel hyn y dywedd yr arglwydd, am dri o droseddau Juda ac am bedwar, ni throf gosb yn ôl, am iddynt wrthod cyfraith yr arglwydd, a pheidio chadw ei ddefau, a denu ar gyfeiliad, a denu ar gyfeilion gan celwyddau a ddilynwyd gan eu hynafiaid, anfonaf dan ar Juda ac fe ddifa geirydd Jerusalem. Mae cyfiawnder Duw, rhan ei gymeriad, yn gweiddi allan ynde i gosbi pechod a drwg weithrediad. Mae hwn yn rhan o air Duw yn tydi ar ein cyfer ni. Mae hefyd gair Duw yn golygu bod ewyllus Duw yn dod yn rhan iddo fo. A wrth gwrs, bwriad ac ewyllus Duw ar ein cyfer ni, a gyfer y byd i gyd, yw bod ni'n dod at yr arglwydd Iesu Grist. Gras a thechnefedd i chwi oddi wrth Duw ein tad yn arglwydd Iesu Grist, fel hyn mae Paul yn deud wrth y Galatiad. Yr hwn a'i rhoes ei hun dros ein pechod yn ni, i'n gwaredu ni o'r oes drwg bresennol yn ôl ewyllus Duw ein tad. Gai Duw, ewyllus Duw. yw bod ni'n dod i echawdwriaeth trwy'r arglwyddus i Grist. Lly mae gair Dyw yn rhywbeth sydd yn amlwg yn dod ar ein traws ni. Mae Crist ei hunain cael ei ddisgrifio fel y gair, yn tydi. Dych chi'n gyfarwydd iawn o hyn. Iesu Grist yn Efengyl Ioan yn cael ei ddisgrifio fel y gair. Mae'n berson dwyfol, tragwyddol, yn un gyda'r tad. Yn ogof uwch ar tad. Ac mewn gwirionedd, mae yn Dduw. Fel mae Ioan yn deud, Dyw oedd y gair. Ond yn yr adnod yma, gair Crist, ystyr y gair, y rhan yna ydy Efengyl Iesu Grist. A'r cyfan sydd ynghlwm wrth yr Efengyl yna. Wrth i ni ddod yn Cristnogion, wrth gwrs, dyn ni'n derbyn Crist i fewn ein bywyd yn ni. Ond hefyd, dyn ni'n derbyn y cyfan sydd am wir am yr adwyddi Iesu Grist a'r hyn y mae yn ei ddysgu. Pan ydych chi'n dod i gredu, mae'n siŵr bod hyn yn wir yn eich hanes chi, pan ydych chi'n dod i gredu yn yr arglwyddi Iesu Grist, mae gwirionedd ar Efengyl, fel mae'n cael ei ddisgrifio yn penod 1 adnod 17, bod Crist yno chi, a bod gwirionedd ar Efengyl felly yn dod ato ni, mae'n bodloni ein deall ni, mae'n bodloni ein henaid ni, ac yn dod ac yn rhoi heddwch ni o flaen Dyw bod ni'n derbyn maddeuant a bod na sicrwydd o fywyd tregwyddol. Mae'r holl gynllun Dyw yn yr arglwydd Iesu Grist wrth ni dderbyn Iesu Grist yn dod yn rhan ohono ni. Felly rhyfeddod yr Efengyl i gyd yn dod yn rhan ohono ni. So dyn ni'n derbyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul yn ei lythyr at yr Effesied penod 5 yn i'w penod neu rhan o lyfr sydd yn dilyn math o batrwm yn debyg i'r Colosied wrth sôn am yr un fath o berthynas gyda gwragedd a phlant gwragedd a gwir plant a'i tad ac yn y blaen. A mae Paul yn cymell y Cristnogion fyma ac mae'n deud hyn: peidiwch y meddwi ar wyn ond llanwerch chi ar ysbryd. Ar ysbryd glân. Felly wrth i ni dderbyn Crist yn iechawdwr, dyn ni'n derbyn gair Crist, yr Efengyl yn ei gyfanrwydd. Mae fath o package deal yn tydi. Pan ydych chi'n mynd ar wyliau, package deal, ydych chi'n cael y cwbl lot. Fy gilydd. Felly mae'n wir, pan dyn ni'n derbyn yr arglwyddi Iesu Grist, dyn ni'n cael y cyfan sydd yn wir am yr arglwyddi Iesu Grist a'r holl gorff o wirionedd yn rhan ohono ni. Gair y gwirionedd, sef yr Efengyl. Felly gair Crist, dyna beth yw ystyr yn y fan yma. Y cyfan sydd yn wir am yr Efengyl. Mae yna hen lyfr sy'n disgrifio hwn, y teitl yn disgrifio hwn yn dda iawn, gan Henry Scougal, The Life of God in the Soul of Man. Dyna beth sy'n digwydd pan ydych chi a fi'n dod yn Cristnogion. Mae Dyw, mae gair Crist, Crist ei hun, a'i air yn preswylio yno ni. Dyna safle y Cristion. Ond wedyn mae Paul yn deud, bydde di air Crist preswylio. Be mae hwnna yn ei olygu? Mae gan fod Paul yn siarad â'r Cristnogion, a mae hynny yn wir o penod 3 adnod 12, mae'n deud hynny am hynny fel etholedigion sanctaidd. Os Cristnogion mae'n siarad, mae'n disgrifio Cristnogion bod Crist yno chi, gobaith y gogoniant. Pam felly mae Paul yn dweud bydde di air Crist breswylio yno chi? Tydi o ddim yn annog felly i Crist breswylio. Mae'r un olwg na chdi. Ond gair Crist, y cyfan sydd yn wir, holl obligiadau beth sy'n wir am eich cred yn yr arglwyddi Iesu Grist. A mae'n dymuno bod Crist a gair Crist yn preswylio yno chi. Dych chi'n blentyn i Dduw. Mae'ch safle chi gar bron Dduw yn rhywbeth anhygol. Mae Iesu Grist yno chi. Mae'r Ysbryd Glân yno chi. Ac eto mae Paul yn deud, bydde di ail Crist breswylio. Beth yw ystyr hynny? Wel, yn syml iawn, mae'n golygu dod i fyw. Byw i fewn, byw i mewn. Dod i aros. Nid yw gloi yn y seler, neu gai yn yr atig. Meddyliwch am y sefyllfa yna, os yna rhywun yn dod acw, maen nhw'n dod i aros gyda chi, a bod chi'n cloi nhw yn y seler, a bod chi'n just yn rhan, rhoi un rhan o'r tŷ iddyn nhw. Mae'n rhyfedd, se? Mewn gwirionedd, mae'n rhyfedd iawn. Nid felly mae'r adw Iesu Grist yn dod i'n bywyd yn ni. Mae'n dod i fewn i'n bywyd ni yn gyfan gwbl. A mae'r darlun yma felly o deilad a sefyllau gwahanol yn gallu bod yn helpu ni heno. Meddyliwch am sefyllfa fel hyn. Mae rhywun yn gofyn i Gristion, di'r adw Iesu Grist yn byw acw, ydy? Ydy'n siŵr. Pa mor aml ydych chi'n ei weld? Unwaith neu ddwy yr wythnos. Pa mor aml ydych chi'n siarad efo? Wel, rwan ac yn y man. Yn tydi e ddim wrth i ochochoch chi bob munud? Wel, yndi. Yna ac di. Mand pan dwi amen a i angen yr ili. Dyna pan dwi eisiau i gwmni fo. Mae hwnna'n sefyllfa rhyfedd mewn gwirionedd, fysa. Sy'n sefyllfa o aelod y deulu, bod chi ddim ond yn gweld nhw'n aml iawn, er bod nhw'n byw yn yr un tŷ. Mae'r sgwrs yn mynd ymlaen, aroswch chi'n edrych meddwl y person, pwy ydych chi wedi gofyn i ddod i aros gyda chi? Ond nid Iesu Grist, ydych chi wedi ofyn i fyw gyda chi? Ie. Yr Iesu Grist yma, nath gwirthiau, tra bod ei ar y ddaear? Ie. Yr Iesu Grist perffaith hwnnw? Nath greu y ddaear a'r nefoedd? Ysbryd y Crist yma sy'n byw gyda chi yn eich tŷ? Waw. Yr un sydd yn llawn gras y gwirionedd? Yr un a ddweud fod e'n addo bod gyda ti drwy bob peth, a'i hwnnw sydd yn byw gyda ti? Ie? Wel, dwi ti ddim yn niadol o i fod gyda ti drwy'r amser, ym mhob rhan o'r tŷ, drwy'r amser? Nid lodger ydy'r arglwys Iesu Grist nage. Ond un sydd wedi dod i gyd fyw gyda ni. Dyna bydd ystyr preswylio. Fod yn rhan anatod o bob rhan o'n bywydau ni a'n profiadau ni. Trydydd peth ydy preswylio yn ei gyfoeth. Dymunir Paul y byddai Cristnogion yn rhoi rhyddid llwyr i gyfoeth yr efengil a bod y cyfoeth yr efengil yn cyfoethogi i bywydau nhw. Derbyniad llawn o efengil Iesu Grist sydd yn cael ei annog fan hyn. Bydded i air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth, nid rhan ohono fo. Holl manteision y bywyd cristnogol, y cwmni, y person yma sydd yn addo bod gyda ni bob man, bob pryd yn dylanwadu fo sydd wedi creu ni, be sy'n gwybod y llwybr gorau ar ein cyfer ni, a fo dyn ni eisiau gael i reoli pob rhan o'n bywydau ni. Mae cyfoeth yn nef ar gael ni'n tydi yn yr arglwys Iesu Grist. Ond ydy ni'n rhoi'r cyfle i air Crist, i breswylio. A phreswylio yn ei gyfoeth yn y bywyd yn ni. Dyna ni wedi darllen allan o Salm 119. Bendigedig wyt ti o arglwydd, disg i mi dy ddeddfau. Bym yn ail adrodd am gwefusau. Holl farnau dy enau, ar hyd ffordd dy farnau gefais lawenydd, sydd uwchlaw pob cyfoeth. Mae'r salmydd yma, Brenin Dafydd, yn cyfadde bod cyfaith y byd hwn ddim yn golygu dim. Beth oedd e angen oedd cyfoeth gwybodaeth am yr arglwydd Iesu Grist a bod y gwybodaeth yna yn ei gyfoethogi fo ac yn cyfoethogi ei fywyd o. Bydd ddefnyddiodd John Trehan ddoe i'w ddarlun o hen gwpl o ddarfod bod yn aelodeg yno fo. Maen nhw wedi mynd o'r byd yma erbyn hyn. A bod John yn mynd heibio i weld nhw ac yn deud bod yn oerach yn ni tu nhw nag oedd y tu allan. A bod yr hen gwpl yma yn byw bob nos, felly drwy'r gaea, ac yn rhoi 6 darn o lo ar y tân. A John yn meddwl, dwi yn y dan i nhw, mae rhai bod yn brin ar nhw. Mae rhai bod y credit crunch wedi cyrraedd nhw blynyddoedd yn ôl. Ond nid yna oedd y gwirionedd y sefyllfa. Mi oedd gynnyn nhw gyfoeth yn y banc. Mi oedd gynnyn nhw ddigon o bres i brynu glo i gynesu'r tŷ. Ond oedden nhw'n byw ar ychydig. Byw ar ychydig. Os dwi'n onest, dwi'n cyfadde mai byw ar ychydig ydw i hefyd. Gan gyfadde bod yna gyfoeth Crist ar ein cyfer ni. Does, ar ein cyfer i. Faint ydw i'n gwneud o'r sefyllfa yna? Bo Iesu Grist yno fi. Mae Iesu Grist yno fi. Dwi'n credu fel chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddirgelwch bod Crist yno ni gobaith y gogoniant. Ond faint ydyn ni'n cymryd y cyfle a gweithio allan yr adnod yma bod gair Crist yn preswylio yn ei gyfoeth yn ein bywydau ni. Felly dyna'r tri beth dwi eisiau tynnu chi i sylwch chi at heno. Gair Crist, a cyfan o'r Efengyl, Crist ei hun a'r cyfan sy'n wir am yr Efengyl yn ein bywydau ni. Bod e'n preswylio, bod e'n effeithio pob rhan yn bywyd ni, bob dydd, pob awr o'r dydd. A bod e'n preswylio yn ei gyfoeth. Nid byw ar 6 darn o lo, felly, pob nos. Ond bod yna lawnder i gael yn ei profiadau ni. Mae Paul at yr Effesiad yn dweud rhywbeth tebyg yn Effesiad 3, adnod 18. Boed i chwi sydd â chariad yn rwyddyn a sylfaen eich bywyd. Siarad Cysnogion yn eithaf eto. Mae gennych chi gariad Duw yn sylfaen. Ynde. Boed i chwi gael eich galluogi i ymgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled ac hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. Dyna chi gyfoeth. Ynde. Beth yw lled a hyd ac uchder a dyfnder cariad Crist. Byddid i air Crist bereswylio ynoch yn ei gyfoeth. A gwybod am y cariad hwnnw, er ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Dyna chi adrodd mwy ar hyfedd. Bo ni'n gwybod am cariad, bo ni'n gwybod am y cariad yma. Felly dygyr chwi i gyflawnder, hyd at holl gyflawnder Duw. Gair Crist, preswylio yn ei holl gyfoeth. Beth yw'r gwestiwn nesaf? Sut? Dach chi a fi yn gwybod beth yw'r ateb? Ond dyna ni. Mae'n dibynnu ar yr awydd. Mae'n dibynnu ar yr amser. Mae'n dibynnu ar ein hywyllus ni. Ond mae angen help arno ni'n does. Cymorth yr Ysbryd Glân a cymorth ein gilydd o fewn yr Eglwys, oherwydd bod yr arglwydd Iesu Grist wedi'n gosod ni, Duw wedi gosod ni mewn cymdeithas lle dyn ni'n gallu galluogi a helpu ein gilydd. Felly bydded i air Crist breswylio ynoch yn ei gyfoeth. Dwi eisiau